Viață din cuvânt cu Ion Buciuman.
În această seară, prieteni, vom discuta despre lumea demonilor și faptul că Dumnezeu guvernează, stăpânește, înfrânge și, în ultimă instanță, anulează, anihilează această amenințare ocultă care uneori ar putea în mod evident să ne incomodeze existența. Mai înainte însă de a deschide cuvântul sacru al Scripturii și a citi despre minunea în care Dumnezeu supune duhurile necurate, avem încă două întrebări pentru această seară. Prima întrebare: de unde știm că o minune este de la Dumnezeu sau că este de la cel rău? Primul lucru pe care ar trebui să-l stabilim este dacă ceea ce vedem sau constatăm că este un fapt supranatural este chiar supranatural. Poate exista o iluzie, nu numai optică, și auditivă, și o iluzie complexă, iar ceea ce atinge doar simțurile noastre și ne creează doar senzația de faptă, de întâmplare, dar în realitate nu se întâmplă, aceasta rămâne doar o iluzie. Tot de domeniul iluziei sau a falsei minuni este și o acțiune numită mai în glumă, mai în serios, iuțeală de mână și nebăgare de seamă. Există o serie de demonstrații care aparent sunt lucruri extraordinare, deci sunt fapte minunate, în realitate sunt tot un fel de iluzii. Dacă însă fapta la care ne referim depășește acest examen, deci să nu fie o contrafacere sau doar o simplă iluzie, atunci ne întrebăm cine, e întrebarea principală, ce fel de om, bărbat sau femeie, pentru că în ceea ce privește performanțele supranaturale, bărbații și femeile sunt la fel de capabili de a fi instrumente ale întâmplărilor supranaturale, atunci când instrumentul este al supranaturalului negativ, numim pe acest instrument medium, și ne întrebăm cine este persoana făcătoare de minuni. A spus Mântuitorul, după roadele lor îi veți cunoaște. Este o persoană evlavioasă, este o persoană care e dispusă și ascultătoare la ceea ce spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură, este o persoană care are o imagine publică și care are o viață particulară corectă în relația lui cu Dumnezeu. Dacă este așa, putem trage concluzia cu rezerva că există o anumită necunoaștere din partea noastră, noi trăim într-o anumită ambiguitate, într-o anumită nesiguranță în ceea ce privește realitatea, dar atunci când persoana care săvârșește sau prin care se întâmplă o asemenea faptă supranaturală, dacă în viața respectivei persoane Dumnezeu este prezent, atunci există șanse foarte serioase ca fapta respectivă să fie o minune a supranaturalului divin. Dar dacă viața persoanei care pretinde că a săvârșit un fapt supranatural nu corespunde ascultării de cuvânt și unei relații serioase, profunde și zeloase cu Dumnezeu, avem motive să ne îndoim că o asemenea faptă vine de la Dumnezeu. Oricum, voi aprofunda în această seară ideea că una din preocupările celui rău, una din preocupările vrăjmașului sufletelor, este de a copia, de a contraface, de a face să semene a minune autentică fapte, întâmplări, realizări care aparțin de fapt vrăjmașului. O doză de prevedere, o doză de nesiguranță este mai înțeleaptă decât afirmații foarte vehemente în favoarea uneia sau a alteia dintre cele două extreme sau posibilități. Deci la întrebarea, cum putem deosebi o minune autentică divină de o minune pe care o săvârșește o forță a întunericului? În primul rând, viața celui prin care se aduce la îndeplinire o asemenea lucrare este un indiciu, dar nu este 100% sigur indiciul respectiv. A doua întrebare este o continuare a acestei explicații și anume, faptele minunate pe baza cărora un bărbat, de obicei, dar nu numai, este beatificat sau sanctificat potrivit procedurilor bisericilor istorice. Sunt aceste minuni, deci fiecare trebuie să aibă minuni dovedite pentru ca să poată fi avansat la rangul de sfânt, căruia să îi se aducă apoi rugăciuni și toate cele privitoare la acest nivel de respect care este lumea sfinților. Minunile pe care le raportează asemenea persoane sunt autentice sau nu? Am luat deja o măsură de prevedere la primul răspuns, la prima întrebare și vreau să vă spun că nu trebuie să ne grăbim să calificăm acele minuni, nici ca fiind de la Dumnezeu, nici ca nefiind de la Dumnezeu. Vreau să vă spun că există oameni credincioși, ascultători de Dumnezeu, atât cât au lumină să poată înțelege, în toate bisericile. Și dacă Dumnezeu găsește de cuvință să se manifeste printr-un romano-catolic, printr-un ortodox, printr-un penticostal, printr-un baptist, printr-un creștin după Evanghelie, luteran, calvin sau o altă biserică, chiar că personal n-am nimic împotrivă. Eu încurajez mai degrabă echilibrul și o judecată nepripită decât să încurajez atitudini vehemente, combative și exagerate sau fanatice. Biserica din care fac parte își desfășoară gândirea și viața sub semnul echilibrului și este cel mai minunat și cel mai bun lucru posibil pentru viață. Încurajez o atitudine echilibrată și înțeleaptă și să existe întotdeauna și loc de a exprima îndoiala, să existe totdeauna și loc de a exprima părerea de rău pentru o atitudine greșită, neînțeleaptă, decât să încurajez înaintarea într-o manieră fanatică. Dumnezeu este un Dumnezeu echilibrat, este un Dumnezeu natural și supranatural în același timp și lucrările sale trebuie să aibă această trăsătură de naturalețe, echilibru și fără lucruri ieșite neapărat din comun. Și acum, prieteni, să vedem ce ne învață Scriptura cu privire la lumea demonilor pe care o vom aprofunda în această seară și vreau să vă spun că din cele 7 ocazii pe care le-am avut, asta este cea mai neplăcută pentru vrăjmașul sufletelor. Lui nu-i place ca predicatorii să vorbească despre subiectul acesta. Dar știind că mai mulți sunt de partea noastră decât împotriva noastră, și chiar dacă n-ar fi așa, chiar dacă ar fi mai puțin de partea noastră decât împotriva noastră, noi tot am avea datoria să mărturisim ceea ce scrie cuvântul Domnului și să învățăm ceea ce ni s-a poruncit să transmitem mai departe. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 5, începând cu primul verset, citim un episod extrem de dur din viața publică a Mântuitorului nostru. Marcu, la capitolul 5, începând cu primul verset. Au ajuns la celălalt țărm al mării, este vorba de noaptea în care Mântuitorul a liniștit furtuna. În dimineața care a urmat liniștirii furtunei, când au ajuns pe țărmul de răsărit al mării Galilei, în ținutul gadarenilor, când au ieșit din corabie, l-a întâmpinat pe Iisus un om care ieșea din morminte stăpânit de un duh necurat. Sau cel puțin, la prima vedere, era vorba de un duh necurat. Vom vedea că, în realitate, erau mult mai mulți. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfârmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când l-a văzut pe Iisus, de departe a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești!” Căci Iisus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta.” „Care îți este numele?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți.” Și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă mare, era o turmă mare de porci care păștea. Și dracii l-au rugat și au zis: „Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei.” Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Turma s-a repezit pe râpă în mare, erau aproape 2000, și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele învecinate. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiune de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Atunci am început să-L roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-L lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.” El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau. Este una dintre cele mai dure situații pe care ni le raportează Evanghelia. După noaptea în care Iisus a liniștit marea, a liniștit vânturile și furtuna, când au ajuns la țărm, ucenicii au fost foarte mirați, au fost șocați să vadă că se apropie un om posedat. Într-un mod foarte interesant, omul acesta posedat, în prezența lui Iisus, a avut o schimbare radicală de comportament. a venit și s-a prosternat în fața Mântuitorului. Și pentru că el avea doar un control foarte limitat, omul, controlul deținându-l o entitate nepământeană, vom discuta despre acest lucru și îl vom dezvolta în această seară, în momentul în care Mântuitorul s-a adresat demonului, a avut o conversație inteligibilă pe care, iată, evangheliștii, aici este vorba despre toate cele trei evanghelii sinoptice care descriu evenimentul acesta, Matei, Marcu, Luca. Am citit versiunea lui Marcu, dar evenimentul este descris și în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Luca. Numărul demonilor care stăpâneau viața acestui om nenorocit era de mai mult de 1000 de demoni. Cum s-a ajuns la această performanță, personal nu aș putea să vă explic toate detaliile, dar vreau să vă spun că ori de câte ori este vorba de o posesiune demonică, persoana în cauză nu este total inocentă, nu este total nevinovată că s-a ajuns într-un asemenea hal. Pentru că în a doua parte a expunerii voi spune câte ceva despre modul foarte concret, foarte practic, în care noi suntem datori să combatem împărăția Întunericului, ca fii ai împărăției Luminii. De aceea îmi mențin poziția și anume că bărbatul acesta posedat de 2000 de demoni a făcut antrenamente și exerciții serioase până când s-a ajuns într-o asemenea stare de lucruri. Voi sublinea mai multe caracteristici a lucrării pe care demonii o aduc la îndeplinire. Toate lucrările demonilor sunt însă ostile și dăunătoare și împotriva interesului oamenilor și în primul rând a celui pe care îl posedă. Demonii sunt orientați în mod esențial spre a face rău, într-o manieră cât mai păgubitoare cu putință, iar aici paguba se numără și se măsoară, se evaluează în suflete care se pierd. Cine sunt demonii? Demonii sunt îngeri care și-au pierdut inocența și nevinovăția prin faptul că în mod deliberat a treia parte dintre îngeri a acceptat minciuna extrem de vicleană a diavolului, minciună prin care el a încercat să își facă acoliți într-un număr cât mai mare. Și a treia parte dintre îngerii de la început, peste care Lucifer a fost așezat drept căpetenie, a trecut de partea acestei acțiuni de revoltă deschisă și dușmănoasă împotriva lui Dumnezeu, împotriva adevărului și împotriva poporului ascultător al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că dacă nouă nu ni se întâmplă nimic rău în cursul unei zile, acest fapt nu este o întâmplare, ci este rezultatul ocrotirii speciale pe care îngerii buni o manifestă asupra vieții noastre, pentru că îngerii răi, care roiesc mai ales în jurul celor care au luat cândva o atitudine deschisă în favoarea adevărului și în favoarea lui Dumnezeu, îngerii răi vor fi extrem de nerăbdători să încurce lucrurile, să aducă stricăciuni, pagubă, mai ales celor aleși. Dar îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El și scapă din orice primejdie. De aceea este imperios necesar să păstrăm o comunicare și o comuniune permanentă cu Dumnezeu, să-i fim recunoscători și să invocăm prezența și lucrarea îngerilor buni în favoarea noastră, recunoscând că există demoni care sunt îngerii căzuți, îngerii care l-au urmat pe Lucifer atunci când s-a răzvrătit. În sensul acesta, sunt neapărat îndatorat să deschid în două locuri clasice în ceea ce privește explicația originii răului. Primul loc este în Isaia, capitolul 14, și următorul pasaj este Ezechiel, capitolul 28. Este ușor de ținut minte, 28 este dublul lui 14, iar 14 este dublul lui 7. Isaia, capitolul 14, începând cu versetul 12, este o prorocie împotriva împăratului Tirului, dar în această prorocie împotriva împăratului Tirului este în același timp și istoria căderii lui Lucifer. Isaia 14 cu 12. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în aduncimile mormântului. Cei ce te văd se uită țintă, mirați la tine, te privesc cu luare aminte și zic, acesta este omul care făcea să se cutremure pământul și se zguduiau împărățiile, care prăfăcea lumea în pustie, nimicea cetățile și nu dădea drumul prinșilor săi de război. Se împletește aici o prorocie cu privire la împăratul Tirului, dar în același timp este și o descriere profetică cu privire la revolta care a avut loc în cer, în urma cărei revolte, Lucifer sau Luceafăr, strălucitor, fiu al zorilor, împreună cu îngerii care au trecut de partea lui, au fost izgoniți din cer. Și pentru că pământul a fost acela care a deschis o poartă pentru această ceată de revoltați din împărăția cerurilor, i-au fost aruncați pe pământ. Pentru că oarecum pământul a facilitat această localizare a ființelor superioare noastră, a oamenilor, aici, în locul în care ne ducem zilele. În cartea prorocului Ezechiel, capitolul 28, este o altă descriere care ne ajută să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat atunci când a luat ființă păcatul în univers și păcatul a fost transferat și circumscris aici pe pământ. Ezechiel, capitolul 28, începând cu versetul 12. Fiul omului, fă un cântec de jale împotriva împăratului Tirului și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, ai ajuns la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald, cu aur, timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse, Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Nu avem niciun fel de justificare sau explicație cum s-a putut întâmpla așa ceva. Cea mai măreață ființă pe care Dumnezeu a creat-o, pe care Dumnezeu a așezat-o în cea mai favorabilă poziție din univers, și anume exact în poziția de trecere, de mijlocire între împărăția ființelor create și domeniul Creatorului. Între cele două domenii era poziția de serviciu și de răspundere a lui Lucifer, cea mai înzestrată ființă creată de mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu însemnând Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și fără să-și dea seama, în străfundul sufletului acestei ființe strălucitoare de o măreție ieșită din comun, a cărui misiune era să primească lauda, mulțumirea, recunoștința de la împărăția ființelor create și să transmită această expresie de laudă către Dumnezeu ca o alternativă a binelui, în mintea acestei ființe nemaipomenite, Lucifer sau purtătorul de lumină sau luceafărul strălucitor de dimineață, s-a ivit ideea pe care n-a înțeles-o, ideea de a își depăși condiția pe care Dumnezeu i-a stabilit-o. În atot cunoașterea lui, Dumnezeu a luat cunoștință îndată despre această stare de lucru și și-a luat timp să discute cu Lucifer. Și aproape că s-a ajuns la o împăcare, aproape că s-a ajuns la înțelegere, încă nimeni nu știa nimic despre ceea ce se întâmplă. Pentru că în modul în care Dumnezeu procedează cu ființele care greșesc, se ascunde o iubire infinită, iubire care nu diminuează în ciuda nivelului de revoltă tot mai mare care s-a născut și care s-a dezvoltat de acum, din momentul în care a avut loc discuția dintre Dumnezeu Creatorul, Dumnezeu Tatăl și această creatură extraordinară a sa, în momentul în care Lucifer s-a hotărât să lupte pe față împotriva lui Dumnezeu, din clipa aceea locul lui n-a mai putut să rămână acolo unde era și a trebuit să fie înlocuit. El a început să colporteze printre îngeri ideea despre asprimea și despre lipsa de înțelegere din partea lui Dumnezeu, care l-a dat afară, fără niciun motiv, spunea el, din serviciul pe care l-a avut. Numai pentru că, spunea el, a avut o serie de propuneri de îmbunătățire a lucrării și a relațiilor între ființele create și Creator, iar această minciună foarte meșteșugit alcătuită s-a răspândit până la nivel la care a treia parte dintre îngerii sfinți a lui Dumnezeu, în mod deschis, au trecut de partea acestui prinț al revoltei și al răzvrătirii. Ajungându-se lucrurile în această fază, Dumnezeu s-a văzut nevoit să elibereze cerul de această amenințare, astfel încât locul lor nu s-a mai găsit în cer și ei au fost trimiși să ocupe locul în care cel care avea răspundere aici a deschis un soi de azil, un azil politic. Este vorba despre Adam și Eva, care printr-o acțiune lipsită de înțelepciune au dat dreptate mai degrabă marelui răsculat decât lui Dumnezeu, care spusese: poți să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua care vei mânca, vei muri negreșit. Și cum Eva, fiind înșelată, și Adam, în cunoștință de cauză, s-au comportat împotriva acestei interdicții divine, care are valoare morală absolută, în sensul că dovedește nivelul de ascultare liber, aleasă și responsabilă, dând ascultare mai mult prințului răului, locul lui Lucifer devenit Satana și a îngerilor săi a fost stabilit ca un soi de domiciliu forțat aici, pe pământ. În Apocalips, capitolul 12, există o completare a acestor două pasaje pe care tocmai le-am citit, care arată ce s-a întâmplat în mod esențial. Apocalips 12:7. În cer s-a făcut război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat cu ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el a fost aruncat și îngerii lui. În cer s-a făcut război și Satana, șarpele cel vechi, Balaurul, diavolul și îngerii lui au fost aruncați pe pământ. În prorocie se descrie mai departe lucrarea îngerilor răi. Am spus mai devreme că lucrarea îngerilor răi este îndreptată împotriva poporului sfinților. În acest capitol 12 din Apocalips, diavolul, șarpele cel bătrân, este văzut stând în fața femeii. Aici, femeia cu 12 stele pe cap, învăluită în soare și cu luna sub picioare, este imaginea bisericii de-a lungul timpului. Este imaginea poporului ascultător al lui Dumnezeu. Iar Balaurul a urmărit femeia. În tot acest capitol 12 este descris această mare luptă, care ne arată că principala preocupare a duhurilor rele este poporul sfinților, este familia celor credincioși și ascultători de Dumnezeu. Ei sunt în fiecare zi puși să facă tot felul de lucruri rele pentru a-i face să se piardă. Și una dintre cele mai cumplite instrumente pe care diavolul le folosește împotriva copiilor ascultători a lui Dumnezeu este îndoiala și ispita. Îndoiala este reversul credinței. Ce este credința? Credința este o atitudine responsabilă și liber aleasă a cuiva de a da dreptate la ceea ce spune Dumnezeu și de a se baza pe promisiunea lui Dumnezeu. Credința este încredere în ceea ce spune și ceea ce face Dumnezeu. Această dimensiune a vieții spirituale îi dă credinciosului dreptul de proprietate asupra lucrurilor pe care Dumnezeu le promite. Multă vreme, textul din Evrei, care definește credința ca fiind o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, a fost o traducere aproximativă a unui cuvânt pe care traducătorii nu l-au găsit în dicționare pentru a-l reda exact. Dar au intuit că asta ar putea să fie, până când anii trecuți, într-o descoperire arheologică, cuvântul tradus o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, este tradus mult mai corect, drept de proprietate asupra lucrurilor nădăjduite. Pentru că credința îi dă dreptul celui care crede asupra promisiunilor pe care Dumnezeu le face. Promisiuni cu privire la viitorul de speranță, de lumină, de viață veșnică, lucrurile veșnice, împărăția slavei care va să vină, cerul nou și pământul nou pe care Dumnezeu le face, vin de la Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu este cea care oferă credinciosului, iar credința este alegerea personală de a da dreptate lui Dumnezeu în ceea ce spune și în ceea ce face. Îndoiala este reversul credinței. Îndoiala atacă asupra credinței. Mântuitorul, vorbind despre vremea sfârșitului, se întreabă în mod retoric și nu numai, va găsi el credință pe pământ? Când se va întoarce pentru ca să îi culeagă pe aleșii săi din orice limbă, din orice seminție, din orice popor, din orice loc în care ei vor fi, se întreabă Mântuitorul, va găsi credință? E mai mult decât o întrebare retorică. Credința este în mod sistematic atacată de îndoiala pe care duhurile rele o aduc asupra credincioșilor. Și spuneam că o altă unealtă cu care demonii lucrează este ispita. O mare lecție despre acest adevăr este în Evanghelie. Mă gândesc acum la capitolul 4 din Matei și nu numai, în care este descrisă lupta pe care Mântuitorul nostru a dat-o în pustie după ce a fost botezat în Iordan. Aș vrea să citim împreună pasajul. Matei, capitolul 4. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit, ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satanul, a zis Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-l slujească. Observați? Îngerii răi și tartorul cel bătrân, Satana în persoană, vine la Iisus să-l ispitească și îngerii buni sunt pe aproape în clipa în care li se poruncește și este nevoie să intervină și să-l îmbărbăteze și să-l încurajeze pe Mântuitorul și pe Învățătorul oamenilor. Observați cu câtă iscusință vrăjmașul sufletelor a încercat să stârnească îndoiala Mântuitorului cu privire la identitatea sa. Atunci când a ieșit din apă la botez, cerurile au fost deschise, Duhul lui Dumnezeu a fost văzut în chip de porumbel venind asupra Mântuitorului, care era Fiul lui Dumnezeu, și glasul Tatălui a fost auzit din cer: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și timp de 40 de zile, Fiul lui Dumnezeu s-a gândit la această identitate, la această misiune care decurge din cine este El. Și a venit Satana și zice: dacă tu crezi că ești Fiul lui Dumnezeu, Fă ceva cu puterea pe care o ai ca să-ți faci zilele mai bune pentru că ai flămânzit 40 de zile. Însă în momentul în care Mântuitorul a auzit cuvântul care sugerează îndoiala, și-a dat imediat seama despre ce este vorba, pentru că el aștepta să vină îngerii și să-l întărească. Dar în loc să vină îngerii, a venit îngerul întunericului. Dacă Fiul lui Dumnezeu nu și-a dat seama la prima apariție dacă este un înger de lumină sau dacă este un înger al infernului, lucrul acesta este purtător de o mare învățătură pentru noi. Și noi trebuie să fim foarte precauți atunci când avem de-a face cu un lucru supranatural, pentru că avem nevoie de oarece experiență, avem nevoie de oarece dovezi pentru ca să știm ce fel de forță a luminii sau a întunericului este aceea care se manifestă. Dar dacă cuvintele acelei ființe maestoase care a venit la Mântuitorul în pustie erau cuvinte care semănau îndoiala, el și-a dat imediat seama că este vorba de vrăjmașul sufletelor. Iar răspunsul Mântuitorului a fost cu scris, a fost cu Scriptura. Nimic nu este mai periculos și mai amenințător pentru lumea întunericului decât cuvântul Scripturii. Pentru oamenii, femeile și bărbații care își fac timp în fiecare zi să studieze Scriptura, lupta cu forțele întunericului este o luptă cu sorți de izbândă, pentru că Scriptura are adevărurile care ne ajută să nu fim păcăliți de cel rău. Să nu fim păcăliți, să nu fim înșelați, să nu fim ispitiți de diavolul. Aceasta este lucrarea demonilor, de a ispiti, de a stârni necredința și de a face voința omului fără putere. Am o întrebare. Noi putem să facem distinție între cazurile de posesiune demonică și suferințe care sunt foarte asemănătoare în manifestări cu manifestarea posesiunilor demonice, dar vreau să vă spun că posesiunea demonică poate să aibă o manifestare extrem de subtilă. Convulsiile și crizele epileptice sunt interpretate uneori ca fiind manifestări de posesiune demonică. N-ar trebui să ne grăbim niciodată să evaluăm în acest fel lucrurile, pentru că ochii noștri firești nu văd dincolo. Cel mai înțelept lucru pe care îl putem face atunci când avem de-a face cu un asemenea gen de suferință, cu un asemenea gen de manifestare, este cu cele mai tandre cuvinte și cu cele mai încrezătoare rugăciuni să așezăm în mâna lui Dumnezeu cazul respectiv. Să invocăm prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Suntem încurajați în Scriptură să ne împotrivim celui rău și atunci el va pleca de la noi. Spuneam în cazul demonizatului din Gadara că a fost un timp îndelungat în care el s-a antrenat într-o colaborare cu puterile întunericului, până când încet, încet acestea au pus stăpânire pe viața bietului om. Forme în care vedem manifestări supranaturale în ziua de astăzi în jur ar trebui să ne atragă luarea aminte și să ne facă să fim vigilenți și circumspecți. Una dintre aceste forme este vrăjitoria. Există o vrăjitorie practicată de excroci, care nu are de-a face cu demonii, dar vreau să vă asigur că există o vrăjitorie și o ghicitorie în care demonii sunt prezenți și activi. Și vreau să vă spun că demonii au un nivel de cunoștințe și informații superior oamenilor. Nu știu dacă dumneavoastră ați avut de-a face cu asemenea situații. Într-o zi eram cu un prieten, ne pregăteam să facem o călătorie, tocmai aveam nevoie de ultimele aprobări în această privință și s-a apropiat o ghicitoare de ușa mașinii. Și a vrut să-mi ghicească și am spus, nu, n-am nevoie. Și în timp ce eu îi refuzam serviciile, a zis, hai, domnule Ion, că știu că trebuie să plecați într-o călătorie. Vreau să vă spun, n-am întâlnit niciodată această persoană. N-avea de unde să știe. Și atunci mi-am dat seama că am de-a face cu o chestiune extrem de serioasă și am insistat să plece. Și până când a spus, în numele Domnului te rog să pleci, în clipa aceea parcă i-am dat foc, a plecat învârtindu-se. Vreau să vă spun că în timp ce cele mai multe cazuri de vrăjitorie sunt de fapt excrocherii, există și o vrăjitorie autentică. Nu intrați pe terenul periculos al satanei. Nu aveți nevoie de cunoștințele și descoperirile pe care satana vi le face. Pentru că atunci când permiteți ca el să vă spună viitorul, este ca și când acceptați ca el să vă conducă în acest viitor și el vă conduce unde vrea el. Vă aduceți aminte de împăratul Saul care era într-un moment de disperare și a apelat la o vrăjitoare din Endor? Și lui i s-a părut că îl vede pe Saul, dar în realitate era un demon care contraface, asta e o specializare a demonilor, contrafac realitățile. Păcat că nu avem timp mai mult să vă explic domenii în care demonii contrafac realitatea încât nici experții nu-și dau seama care e original și care este contrafacere. Reproduc vocea umană care seamănă identic cu vocea unei persoane reale. În satul în care am copilărit, umblau ghicitoarele. Mama ne-a învățat că nu trebuie să avem de-a face cu lucrurile necurate. Și un vecin, ea le-a invitat în curte și vrăjitoarea s-a uitat spre deal și a zis, ai plantat o vie, este în anul al treilea și avea perfectă dreptate. Anul ăsta nu o să facă struguri. La anul o să facă struguri, dar n-ai să-i mănânci. Și vreau să vă spun că înainte să se împlinească anul, omul a suferit un accident de muncă și a murit și a fost înmormântat. Vreau să vă încurajez, prieteni, să nu permiteți lui Satana să-și facă loc în viața dumneavoastră. Nu permiteți îndoielii, nu permiteți ispitelor, nu permiteți manifestărilor în care în mod clar supranaturalul negativ este în discuție.